Cu toții care suntem aici, mai ales în momente grele de derută din viață, am dorit foarte mult Dumnezeu să ne ia în serios. Nu-i așa? Când avem o durere în suflet, spunem, Doamne, vreau să spun durerea asta, dar te rog să mă ascult și să mă iei în serios. Când avem probleme cu pruncii noștri, îi spunem lui Dumnezeu câteva vorbe acolo, necață de multe ori în lacrimi și spune, Doamne, te rog să mă iei în serios cu privire la pruncul ăsta meu, că nu mă mai ascultă, sau la fiica mea. Când avem probleme cu soțul sau soția, că-s bolnavi sau nu sunt cum trebuie și nu avem o relație foarte bună, spunem undeva acolo spălând vasele și necându-ne uneori, fără să vadă nimeni lacrimile cu robinetul, spuneți dumneavoastră soțiile și mamele, Doamne, ia-mă în serios astăzi. Și martori sunteți și martori cu toții aici, că de atâtea ori Dumnezeu ne-a luat în serios. Vreau să vă spun ceva, o vorbă astăzi. Dacă vreți să vă ia Dumnezeu în serios pe dumneavoastră și pe mine când îi cerem câte ceva, nu vreți să luăm și noi în serios pe Dumnezeu astăzi, în după masa asta, când vrea să ne spună și El câte ceva? E o alegere. Aș vrea să vă invit acum, din respect pentru cartea asta pe care o să deschid, să stați ridicați în picioare cei care sunteți așezați. O să citesc o pildă printre cele mai frumoase din Biblie. Într-un fel zic de fiecare dată că e povestea nu unui tânăr risipit, ci este povestea noastră a tuturor. Ea este scrisă de evanghelistul Luca, în capitolul 15, și o să citesc de la versetul 11 până la versetul 24. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Toți care aveți posibilitatea, vă invit să vă reașezați. Cei care rămâneți în picioare, Dumnezeu să vă întărească gleznele, dar oricum o să stau și eu cu dumneavoastră până la capăt, tot în picioare. Am adus această pildă și spuneam că este una dintre cele mai frumoase, a spus-o Domnul Iisus Hristos, mai există oameni sceptici, n-ar trebui să fie, care au comentarii cu privire la unii autori din Biblie, dacă merită să iei în seamă, dacă nu merită, toată Biblia este de folos, este însuflată, dar dacă cineva are un asemenea detaliu sau o asemenea îndoială care îl macină, în seara asta sublinez pentru sufletul ăla doar de aici sau de pe internet, că această pildă a spus-o chiar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa că dacă mai este vreo barieră pe zona asta, trebuie să cadă și asta. Și acum chiar poți să iei în serios exact ce va veni din inima celui prin care s-au făcut toate lucrurile. Și acesta este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fie numele Lui binecuvântat în veci. Amin. Aș vrea să vă conștientizez de un prim adevăr, foarte important. După cum ați văzut și ați sesizat și ați auzit din pilda asta, avem de a face cu o familie de oameni bogați, de un tată care are avere și la cerința fiului a avut ce să împartă. Asta e foarte important, este o realitate a acestui text pe care aș vrea să vă transmit și să vă explic. Într-o zi, înainte să primească vacanța, copilul cel mai mic al nostru, David, a venit prima dată la soția mea și apoi mi-a spus ea mie, mereu se întâmplă așa, nu? Și mi-a zis, uite ce a spus David când a venit astăzi de la școală. Are 7 ani și jumătate. Zice, am avut niște discuții în clasă, cum au copiii, despre cine e cel mai tare, cel mai mare și care sunt mai puternici. Zice, un copil a zis câteva detalii cine ar fi, a venit la mie și mi-a spus, taci din gură, bă, David, pentru că voi sunteți milionari, adică noi, familia noastră. La care David are o reacție de genul, chiar? Adică el n-a știut până atunci că noi suntem milionari. Și a venit acasă și primul lucru care l-a întrebat, a întrebat-o pe maică sa, zice, mami, mami, vreau să te întreb ceva, e adevărat că noi suntem milionari? Și a zis, dar de unde ți-a venit asta în cap? Și i-a spus toată povestea. După aia mi-a zis-o mie și Gabi, i-a frământat un pic de prejudecățile care circulă, nu? Ca și mamă și nevastă. A zis, Gabi, zice, tu îți dai seama ce circulă prin școală și prin oraș? Cum că noi am fi milionari? La care David, când aude discuția, vine și spune, ca și cum maica sa nu i-a dat explicații suficiente, tati, nu te supăra, noi suntem milionari? Și am zis, da, yes! Și a zice, înseamnă că avem mulți bani. Zic, da, pentru că noi am fost milionari, acum nu mai prea suntem. Zice, el, cum acum nu mai suntem? Am zis, păi când se schimbe banii, vezi bagnota asta de 100 de lei, cu ceva ani în urmă, se numea milion. Și noi am fost milionari. Acum nu mai suntem milionari, dar am fost. Am sesizat o problemă care mă ajută foarte mult în această primă idee din predică. O mulțime de oameni, lor asta să plâng mereu pentru că ei nu sunt bogați. Pentru că în mintea noastră există o mare răsturnare a valorilor vieții. Pilda asta putea să arate altfel. Ce puteam să contestăm? Era un tată sărac care avea 2 fii săraci. Și pentru că erau săraci, n-a avut ce să împartă. De ce trebuie deodată pilda asta să spună un tată a împărțit averea, a avut ce să împartă? De ce n-ar trebui să vorbim despre frustrarea săracului? Despre frustrarea pe care mulți dintre noi am simțit-o de când eram copii la școală. Eu am simțit-o, nu mi-este rușine să spun asta. Căci atunci când mergeam la practică agricolă cu alți colegi de clasă și trebuia acolo să scoatem merindea noastră, din diferențele începeau și din ce scoteam merindea care o scoteam, nu doar ea, și din ce o scoteam. Din punga aia de un leu, pe când alți colegi de-ai mei de clasă aveau tot felul de plase, tot felul de ghiozdane, și eu undeva mi-era tot timpul jenă de treaba asta. Păi veneam cu punga aia de un leu, de multe ori eu scoteau câte un pateu și câte o conservă de pește, câte o bucată de salam. O parte dintre ei aveau sandwich-uri și le scoteau acolo parte ostentativ în fața mea. Știți ce scoteam eu de fiecare dată? O pâine cu dulceață. Și era frustrant să văd asta mereu și în fiecare zi. A fost momente din motivul căruia eu nu m-am dus la practică, am fugit. Numai pentru umilința din momentul mesei de prânz. Uneori plecam deoparte și mâncam și veneam ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu este simplu să fii sărac. Nu este simplu, este frustrant. Frustrarea să se naște din faptul că gândești prin comparație. Te uiți la altul, are și tu n-ai. Te uiți la altul că poate și tu nu poți. E frustrant să fii tată sărac și mamă săracă. Să vină copiii tăi să spună, tati, poți să-mi iei și mie o bicicletă și să nu poți. Asta a fost o altă frustrare a copilăriei, cu unii de pe stradă aveau Pegas. Și noi nu aveam niciun fel de bicicletă. Noi aveam niște resturi de biciclete, respectiv ceea ce rămânea de la o roată fără cauciuc pe ea, și am făcut ceva dintr-un fiel și plimbam și fugăream roata aia pe stradă, în timp ce alții zburdau pe lângă noi cu bicicletele. Ne-am spus de multe ori în copilărie, viața e nedreaptă. Și am rămas uneori cu traume de genul ăsta și cred că am făcut greșeli după aceea ca tată. Și când am avut niște bani în buzunar, le-am dat copiilor mei tot ce au vrut ei, în limitele posibile, și cred că i-am deformat, 100%. Pentru că am vrut ca ei să nu trăiască ce am trăit eu. Mulți de aici am făcut treaba asta. Într-un fel o să plătim nota de plată pentru că nu i-am învățat, nu i-am disciplinat, nu i-am învățat ce înseamnă valoarea banului. Pentru că ei cred și azi, ca și David al meu, că suntem milionari și că se poate. Pentru că de multe ori le-am dat totul pe tavă ca și cei care au. Și nu i-am învățat valoarea lucrurilor pe care le primesc. De aceea nici nu prea știu să mulțumească pentru cei ce au. Mereu te sună, cum spuneam și astăzi, doar atunci când vor bani. În rest să-ți mulțumească, uită. Le aduci tu aminte. Ei, mulțumesc. Mulțumesc că ăla n-având niciun fel de valoare pentru ei, dar nici pentru noi, că doar nu suntem naivi. Așa că, stimați mei, pilda asta putea să înceapă și așa. Un tată sărac și niște copii săraci. Și arăta total diferit toată pilda asta. Dar faptul că pilda asta începe cu un tată bogat care are și cu niște copii care cer averea într-o zi și el are ce să le dea, trebuie să vă aduc aminte tuturor din pâncota și cei care m-au zis pe internet că noi nu suntem săraci. Noi suntem cei mai bogați oameni de pe fața pământului, pentru că toți de aici, fără nicio diferență, avem același tată și tatăl nostru este cel mai bogat. Nu este nicio prejudecată. Nu este un fals. Nu este ceva ce a auzit copilul ăla de la părinții care invidioși pe noi, pe mine, pe nevastă mea. Au vrut să-i maculeze în casă și au zis, lasă-mă bă, cu pastorul la școală, că ia-s milionari. Și a auzit pruncul lor și a venit să spună la școală. Asta nu e adevărat. Dar ce vă predic eu aici e adevărat. Dumnezeul tău și al meu, care v-a creat, care v-a adus în existență, care v-a făcut să vă nașteți, este bogat, este cel care ține în mână cerul și pământul, este Dumnezeul cerului și al pământului și tot universul îi aparține. Și asta e Dumnezeul tău și Dumnezeul meu. Foarte mulți oameni sunt nefericiți pentru că simt că n-au nicio valoare. Că nu pot să fie bogați. Problema este nu că sunteți sărași, problema este percepția noastră asupra averii. Că noi ne măsurăm sărăcia în bani. Ne măsurăm sărăcia și bogăția în poziții. Astea-s fleacuri. Astea-s lucruri care n-au valoare. O să vă dovedesc. Nu plângeți pentru că aveți pateu. Nu vă dați mari pentru că aveți mașini. Nu umiliți pe alții pentru că sunteți în funcții și în cariere importante, pe când celălalt trage la plug și cu calul bate cu biciu să meargă mai departe. Nu așa se împarte lumea. Asta e împărțeala noastră, asta e filozofia noastră. Nu-i plăcut să treci prin astea, dar vreau să vă aduc aminte să vă resusciteze Dumnezeu prin puterea Evangheliei. Adevărata avere e alta. Și în seara aceasta aș vrea să spun ție care mă auzi, că ești cu calul sau cu Mercedesul, că ești în palat sau într-o cocioabă cu două camere. Am fost în Africa cu o parte din cei care au cântat aici cu Gabi și cu alții. Și am zis, noi suntem bogați și ea săraci. Am ajuns la concluzia după 3 zile că ei sunt bogați și noi suntem săraci. Am văzut la ei averea adevărată pe care noi am pierdut-o datorită bogăției între ghilimele pe care o manevrăm aici și spunem suntem tari și mari. Și am pierdut bogăția. Care bogăție? O să vedeți. Bogăția bucuriei din suflet. Am zis aproape tradus acolo că mi-aș dori să nu vă predic, să nu vină niciodată civilizația peste voi. Că civilizația asta, între ghilimele, care am primit-o, ne-a furat credința în Dumnezeu și ne-a făcut niște oameni care nu mai avem minte și am răsturnat totul peste cap. Știți asta, da? Așa că adevărata avere nu sunt bogățiile materiale. Dar adevărata avere pe care Dumnezeu ți-a dat-o și care te face un om bogat, la fel ca mine, toți egali, adevărata avere a dumitalii care mă asculți astăzi este sufletul pe care îl ai.
De aceea Iisus și-a permis într-o comparație în Evanghelie după Matei și a zis, vă întreb eu pe dumneavoastră, vă întreb eu audient, ce ar folosi unui om, voi care vă evaluați și vă puneți în criterii, voi bogați și săraci lumii, voi elevați și prostimea, vă întreb pe voi, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde adevărata valoare a lui, care este, vă întreb pe toți de aici, care este ce? Tare, mai tare, că eu pot să predic aici și m-au zis. Care este ce? Stimați oameni buni, valoarea nici măcar religia nu e. Valoarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o este sufletul dumitale. Noi nu suntem în turneul ăsta de evangelizare în România ca să vorbim care e religie mai bună și care e mai proastă. Nu suntem aici să dărâmăm religia și crezul nimănui. Suntem aici din niște convingeri autentice și responsabile născute din această carte care am deschis-o și am venit să vă conștientizăm că sunteți bogați și adevărata valoare pe care Dumnezeu a pus-o noi toți, în bătrâni și în tineri, în prunci și în oameni elevați cu carte sau mai puțină carte, este sufletul dumneavoastră. Asta e valoarea. De aceea Domnul i-a spus acelui om că nu putea să-l numească altfel, o să mai revin o dată la el. A zis, știu ce am să fac cu viața mea. Mi-am umplut hambarele, mi-am umplut conturile, mi-am umplut coșteiul de mălai. O să fac la anul altul mai mare. O să-mi schimb mașina, o să-mi schimb bucătăria, o să-mi schimb casa, o să-mi schimb asta. Și după aceea o să mă opresc și o să mă gândesc după aceea la ce trebuie. O să le stric asta, o să le fac altele mai mari și după ce le umplu și după aceea mă voi gândi la o parte din mine care sunt aproape conștient că o am, dar nu știu cum funcționează. Nici atunci n-a știut și mulți nici azi nu știu. Apoi am să-i zic sufletului meu, mănâncă, bea și veselește-te. Și Dumnezeu din cer, printr-o evanghelizare, printr-un moment de revelație duhovnicească pe care îl doresc să fie ăsta din seara asta, i-a spus, omule, trezește-te, gândirea ta este o nebunie. De ce? În noaptea asta ce se cere sufletul înapoi și eu te întreb pe tine, toate câte le-ai adunat tu până astăzi, tot, ale cui vor rămânea, cui le lași? Valoarea ta, spune Hristos și Biblia, averea ta este sufletul tău, care are trei compartimente. În sufletul acesta este prima valoare și primul seif. Nu am comparații, aș putea să spun aur, platină, primul seif al sufletului tău este voința ta. Asta e comoara ta, valoare. Avuție, voință. Voința ta este a doua forță din univers. Este o trăsătură din chipul lui Dumnezeu pe care o porți în tine. Te-ai uitat în oglindă dumneata? Ți se pare că ai îmbătrânit? Sufletul tău este o avuție. Te uiți în oglindă, ți se pare câtă valoare mai ai? Te uiți la seminii tăi care nu-ți mai dau aproape nicio valoare și îți spui, Doamne, ce valoare mai am? Că sunt pensionar. Uită-te în oglinda asta, Scripturii. Și când vei auzi de sufletul tău, să ții minte că în sufletul tău, unul din seifuri deține o valoare extraordinară, care este voința. A doua forță din univers, după Dumnezeu, este voința ta. Așa că dumneavoastră, oameni buni, sunteți atât de bogați încât sunteți un fel de Dumnezei. Citiți Psalmul 82:6. Nu v-am zis eu, sunteți Dumnezei? Citiți capitolul 10 din Ioan, într-o discuție a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu cărturarii și farisei, care spune, nu mai avem nevoie de nici o acuză, te putem pedepsi la moarte pentru că ai adus ofensă, ocară și hulă la adresa lui Dumnezeu. Care e asta? Spuneți-o cititorii Bibliei. Care era hula? S-a făcut Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos reia Psalmul 82 cu versetul 6 și spune, nu scrie în legea voastră, sunteți Dumnezei? Așa că dacă în legea voastră spune, sunteți Dumnezei, și legea asta este Scriptura, tot ce spune Scriptura este adevărat. Atunci unde este hula? Pentru că m-am făcut și eu Fiul de Dumnezeu. Voința este trăsătura chipului Dumnezeu în noi, care ne face de o valoare inestimabilă. Suntem aici de multe ori în depresie, sunteți aici de multe ori frustrați, vă frângeți mâinile și vă întrebați, Dumnezeu să mă uită la mine? Da! Dumnezeu mai vede o valoare în mine? Că nevastă mea nu mai vede! Am întâlnit bărbați care m-au tras de mânică, predicatorule, m-a abandonat nevasta după 40 de ani, după 20 de ani. Sunt distrus, să-l iubesc și mi-a dat cu piciorul și a zis, pleacă, nu mai ai valoare pentru mine. Ce să fac? Intru în sinucidere? Nu. Ești o valoare în mâna lui Dumnezeu. Ai un suflet și ai voință. Și cu voința asta poți să stai înaintea lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, sunt aici înaintea Ta, ia-mă în mâna Ta și binecuvântează-mă. Și să spunem toată adunarea asta, amin. David scrie Psalmul 8 și spune, îmi privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic. Ce este omul ca să te gândești la el? Ești aici, omule, oricine ești. Nu contează că ai diabet, nu contează că ai 80 de ani, nu contează că ai 40, nu contează că ai 18. Cine este omul ca să te gândești la el? Nu contează că ești baptist, penticostal, ești un om. Și dacă ești un om, aparții marelui stăpân și stăpânul tău este bogat. Și el spune în seara asta, David întreabă, Doamne, văd cer, văd pământ, văd stele, văd lună, ce valoare am eu? Astea-s valori, e universul. Și Domnul îi răspunde și spune, scrie David să rămâne canonizat în Biblie și să fie cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Zice, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. Toate le-ai pus sub autoritatea lui. Toată lumea animală, mai nou și cosmos, cedează în fața omului care zboară peste planete și până pe lună. Pentru că Dumnezeu a pus o valoare inestimabilă în tine. Și asta este averea ta. Asta este averea ta. Un al doilea comportament din sufletul tău este, pe lângă voință, este rațiunea ta, mintea ta, capacitatea de a gândi, capacitatea de a raționa lucrurile, de a vedea ce-i bine și ce-i rău și de a putea să faci alegeri corecte în viață. Dumnezeu ți-a dat minte. Am spus multora care s-au pocăit, a te pocăi nu înseamnă să-ți pierzi mințile, a te pocăi înseamnă să-ți câștigi în sfârșit mintea înapoi, care ți-a fost influențată, dominată, strangulată de puterea întunericului și de influențele păcatului, și prin actul pocăinței, care înseamnă metanoia, mintea ta se înnoiește și omul începe să gândească corect cu privire la Dumnezeu, cu privire la valoarea sa, cu privire la valoarea soției, a soților, a pruncilor, a vieții, a timpului, a creației, și totul se schimbă instantaneu într-un minut. Treaba asta nu poate face nimeni decât cel care are puterea asupra minții. Și acesta este cuvântul Scripturilor, cuvântul lui Dumnezeu. Și să spunem toată adunarea, gloria lui Dumnezeu. Vă întrebați de ce predică astăzi în Pâncota și de ce este propovăită Evanghelia și de ce Iisus Hristos a lăsat cea mai mare urgență să meargă ucenicii Lui. Și din păcate ucenicii Lui nu înțeleg. Nici astăzi vorbeam cu colegii păstori, ne-am închis în biserică din confort, ne-am închis pe scaunile alea, le-am uzat de ani de zile într-o sfântă tradiție și într-o sfântă pocăiță. Pocăiți, ridicați-vă, oamenii de lângă voi, vecinii au nevoie de Dumnezeu. Au nevoie de înnoirea minții. N-au nevoie de religia noastră, că e slabă, că e proastă de multe ori. Au nevoie de schimbare. Și pocăiții au nevoie de schimbare. Pentru că cel care ne poate schimba cu adevărat este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Ia să vedem un amin aici. Așa că averea ta e sufletul, voința și rațiunea. O a treia cămară a sufletului tău, care este o mare avuție, sunt emoțiile sau sentimentele. Cu toții ne place să simțim lumea asta. Și de multe ori simțurile noastre întrădează și tot felul de nebunii ne trec prin lumea asta emoțiilor. Și ca simțurile astea să fie cumpătate sfinte, trebuie sufletul ăsta să-l predăm cuiva. Doamnă, domnișoară, bărbat, femeie, ascultă-mă în seara asta. Tu ești foarte bogat aici. Nu te uita ce firmă ai la cravată sau pe guler. Nu te uita dacă ai niște pantofi de anul ăsta sau îi porți de vreo 4 ani. Nu te uita cu jind la cei care poate fac rău și li se bulbucă ochii de grăsime, ca autorul Psalmului 73, că te vei dezechilibra. Nu te uita la cei ce le merg bine, dar tot timpul fac prostii. Nu te uita la corupția acestei țări, care nu mai pot de bine și de plăcere, și tu te tărăști cu un cărucior acolo cu 3 bostani în el și îți duci viitorul de azi pe mâine. Nu te uita la durerile de reumatism sau de ficat, Uite, uita la pierderile care ți-au măcinat ființa și casa în ultima vreme. Uită-te în ochii lui Dumnezeu care a venit să-ți vorbească aici și să te eliberezi de toate durerile astea, de toate gândurile astea care te macină, de bătrânețea ta, bunică, care te întreb, bă, nici măcar copiii mei și nici nepoții mei nu mai se gândesc la mine. Sunteți aici astăzi, ați mers la altar cu niște bărbați care v-au iubit, care v-au dorit, care pentru o bucată de vreme au fost un fel de îngeri, astăzi poate sunt niște demoni care vă supresc. Și nu mai simțiți valoare în ființa voastră. Duhul Sfânt vă vorbește astăzi că vă cunoaște inima și trădările și durerile și amărăciunile. Și v-ați întrebat de câte ori ce valoare mai am eu. Parcă și Dumnezeu s-a întors spatele. Dumnezeu a pus un suflet în tine. Dumnezeu a pus o adevărată valoare în tine. Și Dumnezeu prin valoarea asta se ridică deasupra și domină valoarea asta. Sărăcia luce și domină sentimentele de bogăție care uneori îți poate deturna mintea de la Dumnezeu. Valoarea adevărată ta te poate întoarce astăzi cu fața înspre Dumnezeu. Ca roba lui Dumnezeu mă rog și spun, Duhule Sfânt, te rog să atingi orice inimă astăzi, indiferent cine este. Dumnezeu este prezent aici să spune, ești bogată! Ești bogat! Nu trebuie să vină David la mine și să spună, tată, suntem milionari? David, suntem milionari! Tată, unde-s banii? Păi avem 50 de lei în portofel. Dar de ce suntem tată milionari? De ani de zile vreau să-i transmit familiei mele și copiilor mei. Sper că am reușit. Că avem un tată bogat și acesta este Dumnezeu. Că cea mai mare valoare este dragostea de Dumnezeu. Este dragostea de Biblie. Este dragostea de biserică. Este ascultarea de Dumnezeu și de poruncile Lui.
Sper că au înțeles. Într-un fel, fiică mea noastră, prima, i-am făcut un cadou acum de vreo 3 săptămâni, am predicat în biserică, zicea că am predicat foarte bine, să zicem. Și mi-a trimis un mesaj, eram la masă cu nevastă mea și cu ceilalți, ea fiind măritată, și mi-a trimis mesaj, zice, tati, nu te mai suportăm, a pus între ghilimele. Zice, nivelul tău e prea înalt prin care îl iubești pe Dumnezeu și dacă noi copiii tăi nu luăm seamă la treaba asta, Dumnezeu ne va călca în picioare. Și eu sunt Gabriela, zice, nu-ți pot răspunde că plâng. Am vrut să le transmit un mesaj, l-au priceput, se pare, cel puțin ea, dar cred că toți ceilalți. Că valoarea nu e ce avem, valoarea e ceea ce suntem. Și acesta este sufletul tău. Predica, pilda asta mereu era cu mă întorc, nu mă întorc. Dar tu nu poți să te întorci dacă nu știi cine ești și nu știi ce tată ai. Că ce l-a ajutat pe el să se întoarcă, să pocăiască, este că știu că tata are belșug de pâine acasă. Și el, dacă nu conștientizează, nu realizează asta, va muri de foame acolo. Asta a produs învierea din el. Duhul Sfânt este aici, tinere, domnișoară. Vei avea nevoie de Dumnezeu azi, mâine, dacă simți că n-ai. Ia-l în serios pe Dumnezeu în seara asta. Pentru că a venit momentul să te mări și vei spune, Doamne, nu vreau să fiu trădată, Doamne, nu vreau să ajung ca aia, ca ăla, că știi atât de multe care au trântit viața de familie și au ajuns să divorțeze vreo 2 ori până amu, sau 3 ori. Nu vreau să duc cruci, Doamne. Doamne, binecuvântează-mă alegerea și Tu vrei să te ia în serios, Dumnezeu. Ia-l și tu pe el în serios în seara asta și înțelege că dincolo de admirația pe care o ai față de tine însuți, dincolo de frumusețea exterioară și de tot ce ți-ar oferi lumea asta pe care o vezi, Dumnezeu a pus un suflet în tine. Știți cât e de valoare sufletul ăsta și închei cu punctul ăsta, deși nu mă pot desprinde de el? Sufletul ăsta te face pe tine și pe mine nemuritor, nemuritoare. Sufletul e o bucată din Dumnezeu. Și datorită acestui suflet, tu vei trăi veșnic. Veșnic! Veșnic! Suntem nemuritori? Nu suntem neani? Ce fericire! Supremul adevăr s-a revelat. Iisus e în noi, lumină și iubire, iar moartea fizică e un zbor spre nemurire. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu și Hristos există și este adevărat. Să spunem toți, amin. O a doua avere pe care o ai și peste care nu trec ușor, deși multe ori ca și predicator și ca și creștini evanghelici chiar o tratăm așa, o dăm la gunoi imediat. Este trupul ăsta. Trupul ăsta de care Biblia spune că este vasul ăsta de lut. Omul ăsta din afară. Clădirea asta, cortul ăsta.
Bă, dar trupul ăsta este valoros. Este o avere. Pentru că, de fapt, în trupul ăsta purtăm în vasul ăsta de lut comoara, averea. Și deodată și trupul ăsta devine o avere. O avere colosală. De care Biblia nu se debarasează așa cu una, cu două. E drept, datorită blestemului, el se va întoarce în țărână. Spune, omule, din țărână ai fost, în țărână te vei întoarce. Dar vreau să vă spun că trupul ăsta se va întoarce în țărână, dar din țărână Dumnezeu va face să răsară un alt trup. Așa că trupul ăsta are o finalitate, nu la groapă, în eternitate. Pentru că Domnul ne va da trupuri cerești, trupuri pline de slavă și trupuri care vor înlocui trupul acesta. Și dacă vom fi în viață, vom fi ghețiți de trupul celălalt peste trupul acesta și cei muritori în noi va fi înghițit de viață. Să spunem toată adunarea de credincioși, amin. Așa că atunci când vă uitați la trupul ăsta, uitați-vă puțin mai cu drag de astăzi. Chiar dacă s-a zbârcit, chiar dacă au apărut ridurile, chiar dacă nu este grozav de frumos, trupul ăsta are o promisiune. Are o făgăduință în Biblia asta. Este o avuția ta. De aceea Biblia a intrat categoric în zona asta averii și a spus, ai grijă de trupul tău, Doamnă, ai grijă de trupul tău, bărbatule. În 1 Corinteni, capitolul 6, a spus, trupul e pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Nu o să iau trupul ăsta să fac din el unealtea nelegiuirii și a păcatului. O să iau trupul acesta cu toate uneltele lui care sunt mâinile mele, urechile mele, ochii mei, picioarele mele și o să fac din mădularele mele unelte ale neprihănirii și o să laud și slujesc pe Dumnezeu cu toată povestea acestui trup al meu și să spunem toți amin. Așa că sufletul din noi este păstrat și ținut și sufletul, bogăția asta se exprimă prin trup. Așa se face că nu poți să uiți niciodată chipul mamei. Deși mama mea a plecat de ceva ani, o visez uneori noaptea. Ea n-a fost trupul ăla care a fost frumoasă, după aia mai frumoasă, după aia și mai frumoasă. După aia a fost piele și os, dar atunci a fost cea mai frumoasă. Și ultima dată când am ținut-o pe mama de mână, i-am ținut trupul ei. Pentru expresia bogăției a sufletului care era adevărata mamă, era prin trup. Și am luat o mână care nu avea decât oasă și piele și niște vene, care au purtat 83 de ani inima, sângele prin ea. Și o parte din sângele asta purtat prin venele astea a fost contribuția lui mama la nașterea mea. A fost contribuția lui maică mea la creșterea mea. A fost contribuția unei mame la educația mea. A fost contribuția lui mama la credința mea în Dumnezeu prin rugăciunile care le-a luat și le-a dus pe altarul lui Dumnezeu. Am văzut prin mama mea, prin trupul și prin chipul ei valoarea adevărată a unui Dumnezeu care mi-a dat o mamă grozavă. Așa că trupul ăsta, când a plecat, m-a făcut să plâng și să-mi pară rău și mi-aduc aminte pe ea prin imaginea unui trup. Deși sunt convins că noi nu suntem trupuri, că noi suntem un duh care avem un suflet și locuim într-un trup. Totuși expresia vieții este dată totdeauna prin trupul ăsta. Și trupul ăsta este o valoare, este o bogăție pe care poți să o folosești corect sau prost. Depinde de alegerea pe care tu o faci. De aceea mă rog din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze trupurile noastre, să le predăm lui Dumnezeu. Și Pavel a spus, de aceea, pentru că Domnul este pentru trup și trupul este pentru Domnul, aduceți-vă aminte și credeți. Nu mai sunteți ai voștri. Când ați fost mântuiți, ați fost cumpărați cu un preț. Atunci proslăviți pe Dumnezeu în sufletul și în trupurile voastre care sunt ale lui Dumnezeu. Și să spunem toată adunarea de credincioși, amin. Și apostolul Pavel spunea în Tesaloniceni, mă rog, ca să fie păstrate în ziua aceea și duhurile noastre, și sufletele noastre, și trupurile noastre, să fie păstrate întregi până la venirea lui Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze orice ființă astăzi. Așa că iată-te o trinitate ca și Dumnezeu. Asta este o avuție. Și tata i-a dat acestui fiu risipitor averea asta. I-a dat-o, să ții minte astăzi, nu a meritat-o. E o moștenire. Sufletul este darul lui Dumnezeu. Voința este darul lui Dumnezeu. Intelectul este darul lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu pot raționa. Sentimentele, emoțiile sunt un dar de la Dumnezeu. Trupul tău este o binecuvântare de la Dumnezeu. Cât îl mai ai și suntem aici. Este avuția lui Dumnezeu. Este averea lui Dumnezeu. Aici în pâncă, ta în picioare sau pe bănci. Spune, ce vrei să faci cu valoarea asta? Ce vrei să faci cu bogăția asta? Și fiul ăsta a zis, vreau să mă despart de tine, tată. Știți de ce trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu? Pentru că atunci când îl părăsim pe Dumnezeu și renunțăm la El ca și acest fiu, nu renunță la lucruri. Când renunț la Dumnezeu, renunț la o relație cu El. Mă asculți, fiule, ce spun astăzi? Când o lași pe mama ta plângând în hol și tu pleci, nu renunți doar la camera ta colorată în albastru sau dacă ești fată în roz. Nu renunți doar la numele care mama ți l-a dat pentru că semănai cu taică-tu sau pur și simplu ei s-au gândit să porți numele ăsta. Când renunți la maică-ta și la taică-tu și pleci efectiv de acasă trântind ușa, nu renunți la micul dejun care l-ai mâncat doar. Nu la asta renunți. Când pleci de acasă, renunți la ea. Renunți la mama, de fapt. Renunți la tata, de fapt. Renunți la niște părinți care îi lași cu inima zdrobită. Renunți la o relație. Asta înseamnă că dacă renunți la relație, renunți la o comunicare cu mama. I-am trântit ușa, i-am închis telefonul, i-am șters numărul. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că nu mai mănânci sarmale care ți le-a dat mama. De asta îți aduce aminte. Nu înseamnă că nu mai îți vezi casa frumoasă. Înseamnă că pierzi comunicarea. Înseamnă că ieși din prezența, din teritoriul lui tată și a lui mama. Înseamnă că pierzi mângâierea ei. Înseamnă că pierzi vocea ei. Eu când mama a încetat să mai trăiască pe pământul ăsta, n-am pierdut doar ciorba bună care mi-a făcut-o. N-am pierdut doar niște amintiri pe care le-am avut. Asta pot să le rememorez ori de câte ori vreau. Mai am poze cu imaginea ei. Când mama a plecat, eu n-am mai putut vorbi cu ea. Am pierdut o legătură, am pierdut o relație, am pierdut o mângâiere, am pierdut vocea aia pe care o auzeam, Gabi, ce mai faci? Mai poți? Dar ea tace, ea nu mai vorbește. Când fiul a plecat, a pierdut relația, nu doar lucrurile. De aceea nici n-am vizat pe ele. Nu mă interesează să rămân argat, dar să fiu acolo pe teritoriu. Oameni buni, când ne depărtăm de Dumnezeu, nu mai vorbiți. Câteodată șantajăm și noi copiii și le spunem, bă, dacă pleci, pierd binecuvântarea lui Dumnezeu. Adică ce binecuvântare? Nu o să-mi dea dat Dumnezeu ca și mașină, masă, casă, ca și cum dacă rămâi tot timpul îți dă. Nu e adevărat. V-am spus că am mâncat pâine cu dulceață foarte mulți ani și am mâncat slănină cu ceapă și cu roșii, poate o bucată importantă din viața mea până aici. Și am mâncat lapte din sticlă foarte mulți ani. Nu nici o jenă. Am crescut destul de mare pentru asta. Nu șantajați copiii că dacă pleacă, pierd nu știu ce. Nu șantajați oamenii în biserică amenințindu-i că dacă părăsesc Sfânta Biserică, li se întâmplă blesteme, le arde casa, nu știu ce se întâmplă. Nu șantajați lumea așa. Nu explicați o Biblie falsă, neadevărată. Că la asta tot se pățesc. Li se întâmplă oameni credincioși să le moară pruncii, să falimenteze. Oamenii au falimentat credincioși în afaceri. Iov a falimentat și a pierdut tot, dar n-a pierdut cea mai mare bogăție, sufletul lui, și l-a scorbit mai tare în pierderile astea și a zis acum, ochii mei te văd și vreau să mă pochez mai tare. Spunem toți de aici glorie lui Dumnezeu și spunem toți amin. Nu asta este Evanghelia. Evanghelia ți-o spun eu în seara asta în numele lui Iisus. Când te-ai depărtat de Dumnezeu, s-a rupt relația cu El. Când ai părăsit teritoriul lui Dumnezeu și a prezenței sale, s-a rupt comunicarea cu El. Ai pierdut vocea asta. Eu sunt Domnul, ce mai faci? Bine, Doamne, sunt aici. Ai pierdut mângâierea lui Dumnezeu. Ai pierdut mâna întinsă care atunci când ești în valuri și când pierderii recuperează în imagine ființa, văd aici familia Varadin și-au pierdut fiica nu de curând și-au rămas o troaie de copii. Le-am văzut drama lor pe internet. Am zis, bunule Dumnezeu, cum mai rezist oamenii? Cum mai pot m-a rugat pentru ei? Am trimis și niște semnale. I-am văzut astăzi aici. Am zis, o rezistat, rezistă. Dumnezeu e mare. Spunem toți amin. Spunem toți amin. Spunem toți amin. Și de ce? Cineva îi ține cu mâna lui puternică. Cineva ne ține cu mâna lui. În mijlocul valurilor reușim să facem față, pentru că acolo în corabe cu noi este Iisus Hristos. Spus în biserică, într-o joi seara la rugăciune, nu este o rușine să fii cu Iisus în corabie și să se producă valuri. A fi Iisus în corabia ta nu înseamnă că nu mai sunt valuri. Nu înseamnă că nu mai sunt probleme și momente de luptă interioară. Ci în mijlocul luptelor și a problemelor sunt pe teritoriul lui și el e pe teritoriul meu. Și chiar dacă nu mă înțelege și nu-l înțeleg, mă duc și îl scutur și spun, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și îmi dau seama imediat că el se ridică și spune, puțin, credinciosule, nu contează că mă mustră, nu contează că îmi spune, Gabi Zăgrean, ești predicator, trebuia să reacționeze altfel, trebuia să gândești altfel, soră, de atâția ani ești în biserică, nu trebuia să gândești așa, dar nu contează, dar știți ceva, că mă mustră înseamnă că vorbesc cu el, el vorbește cu mine, că spune, Petre, înapoi a mea, gândul tău nu-i bun, e de la diavol, nu contează asta! Sunt acolo, e lângă mine. De ce a spus poetul cântării, Doamne, de ce nu mă mai mustri? Cum mă îndreptai cândva? Nu contează că ne arată Domnul cu degetul defectele în viața noastră. Asta e ceva grozav. Bine că ne le arată. Fiți supărați pe predicatori atunci când Dumnezeu vorbește tranșant și vă spune în față care este problema. Bine că ne vorbește Dumnezeu și bine că suntem pe teritoriul Dumnezeu în care putem să-i auzim vocea Lui. Spunem cu toții, aleluia lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El în veci. Când îl părăsești pe Dumnezeu, părăsești legătura cu Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Vă mirați de multe ori că deodată vezi niște oameni care au părăsit teritoriul Dumnezeu, că și-a lăsat nevasta, că au făcut tot felul de nebunii și de prostii? Vă mirați de lumea asta că a ajuns așa, în halul în care a ajuns? Ai devine internetul asta, nu-i devine nimeni, asta sunt colaterale. Asta sunt niște surse numai, pregătite pentru oamenii care părăsesc teritoriul Dumnezeu să infecteze și dezistrugă. Problema este că un om care părăsește teritoriul Dumnezeu, sufletul lui nu mai poate comunica cu Dumnezeu. Și atunci ce se întâmplă? Partea aia de bogăție din suflet care este voința, nu mai poate să audă vocea lui Dumnezeu și nu mai vrea și-o părăsi teritoriul Dumnezeu și aude vocea lui și celelalte voci. Și începe viața destrăbalată. Apoi vreau să vă spun că rațiunea lui se întunecă. Și în Romani, în capitolul 1, Pavel spune, pentru că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Dumnezeu i-a lăsat pradă nelegirii lor și mintea lor s-a întunecat, care înseamnă rațiunea. Așa că au început să săvârșească tot felul de nelegiuiri, de curvii, de minciuni, de străbălări și din cauza acestei nebunii au apărut homosexualii, lesbienele și toate nebunile planeta asta, pentru că omul care părăsește teritoriul Dumnezeu, părăsește legile lui Dumnezeu, părăsește vocea lui Dumnezeu și voința lui este dominată de rău și el face alegeri proaste și toată mintea lui întunecată se duce de avalma și toate sentimentele și emoțiile lui sunt date peste cap și îl întrebi, tu ești soțul meu? Tu m-ai iubit cândva? Și el spune, sunt ca de piatră, nu mai simt nimic. Pentru că cel care i-a împietrit inima este păcatul, care înseamnă ruperea de Dumnezeu. Suntem aici în seara asta. Într-un mod secvențial, mai tare sau mai puțin, am probat fiecare treabă asta. Când a zis, hai să mă depărtez un pic de Dumnezeu să văd cum e. Sunteți aici, ați făcut-o. Am făcut-o. Și ne-am dat seama că toate lucrurile s-au răsturnat în câteva ore și peste noapte. Și am pierdut niște valori extraordinare de care ne pare rău. Nu suntem roboți. Avem voință liberă. Când tânărul bogat a părăsit casa, a părăsit relația, a părăsit dependența de Dumnezeu și toate valorile care sunt la tata acasă, a pierdut bogăția unei legături personale cu Dumnezeu care îi putea da sens valorilor și bogăției care Dumnezeu a lăsat în viața noastră. Părăsind pe Dumnezeu, toată bogăția de care am predicat în primul punct devine la discreția celui rău și înseamnă autodistrugerea ființei umane, autodistrugerea societății, autodistrugerea lumii în care noi trăim. De aceea avem curajul să mergem cu Evanghelia, să o predicăm la orice făptură și cineva crede, Dumnezeu să-i se schimbe viața și să-i dea o viață nouă și să spunem toată adunarea de credincioși, amin. Dragii mei, mă apropii să închei. Și vreau să vă spun din toată inima că atât de mult mă bucur în pilda asta că există momentul întoarcerii. Acest tânăr și-a dat seama și uitându-mă astăzi în Biblie, azi dimineață, spre amiază, mi-am dat seama că acel moment de și-a venit în fire, l-am scris acolo pe foaie ca să-l pot memora, înapoi la normal. Înapoi la normalitate. Stimați prieteni, noi știm câtă prostie, păcat, nebunie și rău e în lumea asta. Știm, da? Este inadmisibil că avem niște păreri atât de rele de oameni care se întorc la Dumnezeu din mocirea păcatului și categorisim cum ne taie limba și gura și mintea. O minte și aia nenoită și fără Dumnezeu. Dar înțeleg. Pricep. Lumea își iubește ce e ei. Reacționează după valorile ei. Și nu sunt deloc uimit când foștii lui prieteni l-au abandonat. Niște oameni pentru care bogăția-i banul. Și când n-a mai fost bani, ci el reprezintă ceva pentru ei, un gunoi. A ajuns la porci. Asta e lumea în care trăim. Dar atunci când un om își vine în fire, este momentul acela istoric, divin, cosmic din viața unui om, când acea persoană efectiv se întoarce în normalitate, a te întoarce la Dumnezeu, a te pocăi, a veni înapoi pe teritoriul lui Dumnezeu, nu este un act de bravură, ci este un act de normalitate prin care dumneavoastră și cu noi recunoaștem valoarea, bogăția pe care ne-a dat-o Dumnezeu și întorcându-ne la Dumnezeu și intrând pe teritoriul Lui, începem din nou să fim niște oameni normali. Ei, Dumnezeu să aducă multe suflete în normalitate în seara asta. Puteți să spuneți amin? Normalitatea este acasă. Vi se pare ceva normal să pleci un fiu de acasă și să trântească ușa și să rupă relația cu maică sa ca să se ducă cu toate anturajele și nebunile și prostiile și o să o lase pe mama acolo? Sunteți până acolo, mergeți în judecățile dumneavoastră care spune te va bate Dumnezeu din cauza că maică ta plânge. Și totuși Dumnezeu nu te bate. Tu singur te bați prin propriile tale nebunii. Biblia spune, tu singur îți faci rău cu alegerea și cu nelegiuirea ta. Tu singur îți aduci nenorocirea peste tine. Nici măcar Dumnezeu nu e implicat. Că tata n-a fost implicat în falimentul lui. Pentru că tata n-a trimis oameni ca să-i fure banii, ca să se poată trezi. Dumnezeu nu este un șantajist. Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Și vă rog toți să spuneți amin. Dumnezeu te așteaptă. Nu puteți să dați dreptate pruncilor neascultători și răzvrătiți. Și nu aveți dreptul, deși înțeleg, am spus și mai devreme, să judecați niște oameni care se întorc la Dumnezeu să le spuneți rătăciți, proști și așa mai departe. Care însemna să-i spui copilul la care se întoarce la maică sa și cade în genunchi și spune mami, am fost un nebun al altăieri. Am fost un copil fără minte în anii ăștia când mi-am bătut joc de tine și te-am întristat și ai îmbătrânit din cauza mea. Că am văzut atâția copii care spune, mamă, am băgat-o pe mama în mormânt. Cum ai băgat-o? Zice, am refuzat să mă întorc la Dumnezeu, am de rândul și a suferit atât de mult. Am văzut copii plângând la mormântare, sfâșindu-și inima. Și eu, din cauza mea, am făcut infart. Din cauza mea a murit tata. Nu știu dacă e așa. E posibil. Dumnezeu este deasupra, dar a simțit durerea. Puteți să spuneți la cei care se întorc plângând, cerându-ți iertare părinților și lui Dumnezeu, că sunt oameni care au probleme la cap. Poți să spui că e o rușine să faci treaba asta. Tot să spune de aici. E o normalitate. Trebuia să o faci mai devreme. Trebuia să fii cu un an mai repede. Era și maică ta fără diabet. Era mai frumoasă. Dacă vă pocăiați cu un an în urmă, era mult mai bine. dacă te-ai fi întors la Dumnezeu cu 10 ani în urmă, evitai o grămadă de lucruri. Dacă te întorceai cu ceva timp în urmă și veneai la normalitate, cu 3 luni în urmă nu mai simțeai mirosul ăla de porci grosolan. Poate n-ajungeai la beție, la alcool, la droguri, la asta, la asta. Ți era mai simplu, mai ușor. Dar uneori avem nebunia în noi că întindem coarta până nu mai rămâne numai bunul. Dumnezeu știe dacă mai avem șansa să ne venim înapoi pe teritoriul lui Dumnezeu care ne-a creat și ne-a dus în existență. Așa că atunci când vedeți oameni că se predau lui Dumnezeu, cei care veniți să nu vă fie rușine, vă întoarceți în normalitate. Cei care vedeți să nu stați ca la un spectacol, că se întoarce fiul e normal. Unde vreți să meargă? S-o duci înapoi la taică-su. Tot a scrie pe întoarcerea asta, normal. Tot a sublinea acolo, în cartea de vizită, e o mare bucurie să-o întorc fiul acasă. Spun ceva în seara asta. Când te întorci acasă la tata, să nu faci greșeala niciodată să te întorci la oameni, să le ceri semnătura lor dacă sunt de acord sau nu să vii. Dacă e bine sau nu, nu-i întreba pe ei. Nu te duce la preoți, nici la nimeni să ceri dezlegări, să vezi dacă te poți întoarce. Îți spun eu în seara asta, nu te mai lăsa trădată și mințită și manipulat de nimeni. Că la oameni a mers și la mari preoți ai vreme, a mers și Iuda. Și i-a spus treaba ta, tu știi ce ai făcut. Și s-a sinucis într-o depresie masivă. Nu-i sigur că întâlnești întotdeauna oameni ca noi, oameni ca și consilierea care te așteaptă, oameni ca și mine, care sunt capabili să-mi distrug corzile vocale și să-mi las copiii și familia săptămâni întregi ca să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu astăzi aici. Dar eu nu te rog să vii la mine să te liberezi eu. Când o să vii aici ne vom ruga. Du-te pentru că pe El l-ai trădat, pe El l-a părăsit, El ți-a dat suflet, El ți-a dat avere, El are drept asupra sufletului tău și acesta-i Dumnezeu. Nu te poate dezlega preotul la groapă, nici religia. Tu nu m-ai părăsit pe mine când ai plecat. Tu nu ai părăsit pe străini, n-ai părăsit predicatorii când ai plecat. L-ai părăsit pe Dumnezeu și atunci ai nevoie de o intimitate cu El. De aceea, înainte de casă, la întoarcere, undeva există un spațiu intim. Mi l-a revelat parcă pentru prima dată în viața mea, Domnul, astăzi. De ce-i spațiul ăsta? De ce tata aleargă? De ce se întâlnesc ei doi în afara casei? De ce? Pentru că întâlnirea asta trebuie să fie una personală, că atunci când a plecat, acolo a fost și despărțirea, una privată, tată, plec, și întoarcerea trebuie să fie tot așa între tine și tată. Acolo e o întâlnire între el și el. Tată, tată, pentru că întoarcerea nu înseamnă bani plătiți la biserică ca să te primească. Nu înseamnă donații ca să facă întâlnirea cu Dumnezeu mai simplă, mai ușoară. Nu înseamnă să trimiți înainte lucruri ca să moi inima lui Dumnezeu. Nu, nu. M-am întâlnit cu un tânăr în Spania, mie din casa mea, din inima mea. Tot era tatuat, pe o mână era religia, pe alta, mafioții vremii. Pe pieptul lui și-a făcut pe frate s-o și părinții. Un fiu risipitor. Și mi-a zis, Gabi, spatele mi-a mai rămas gol, am dat 1.000 de euro pe tatuajele astea. Și asta e viața mea. Și pe spate vreau să plătesc vreo 6.000 de euro să-mi scrie păcatele multe și mari care le-am făcut până astăzi. Dar zice, nu o să mă încapă pe spate. Și a zis către mine, vreau să-ți dau, să găsești o familie săracă în România și să-ți trimit câte 100 de euro pe lună. Să mai plătesc și eu din ce am făcut. Și am zis, Cosmine, uite-te în ochii mei, nu poți plăti nimic. Poți să-mi moi inima lui Dumnezeu cu 100 de euro, nici cu 1.000.000. Nici cu 100 de milioane. Nu poți plăti și muia inima lui Dumnezeu cu religia ta vânturându-o. Eu sunt ortodox. Bagă-ți fluturarea în buzunar. Să-ți fie jenă de ea. Și voi, penticostali și pocăiți și alții, care tot fluturăm religia noastră, noi suntem. Băgați-o în buzunar toți. Nu mai fluturați în viața voastră. Pentru că Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său într-un spațiu în afara cetății, ca să ne întâlnim cu El acolo, la cruce. Acolo e întâlnirea unde Dumnezeu și omul, acolo se întâlnesc și se împacă. Fără bani, fără pomene, fără religii, fără povești, fără tot fel de idolatrii și intermediari. N-ar rost să sun pe fratel cel mai mare să bage pentru tine, s-ar putea să ai surpriza să fie împotriva ta căldea din Biblie. S-ar putea, nu cere părerea mulțimii, mă pocăiesc sau nu, nu te duce să faci vot în casa ta, că s-ar putea toată casa să fie împotrivă. Nu face vot în biserică dacă te primește sau nu, că s-ar putea să fie 3-4 să spune pedeapsă, moarte, să fie omorât asta că am prins-o în prea curvie. Tu nu o să ai o casă să ridice Iisus ca la ea în picioare și să spună, băi, care n-aveți păcat din adunarea asta, din comitetul ăsta, omorâți-o azi! Și s-ar putea să te omoare fără intervenția lui Iisus. Dacă vrei azi, te întorci la Dumnezeu în momentele care urmează. Într-un spațiu neuntru te așteaptă cu ochii în zare, nu de azi, de ieri, de luni de zile și de ani de zile. Este Cel care ți-a pus sufletul acolo la locul lui. Este Cel care ți-a dat toată valoarea și bogăția. Este Cel care te-a adus în existență. Este Cel care poate să schimbe viața. Și acesta este Dumnezeu, acesta este Iisus Hristos. Să spunem toți glorie Lui. Să te întâlnești cu El acolo în spațiul ăla. Asta înseamnă pocăință adevărată. Când te întâlnești cu El, repari relația. Ce înseamnă relație? Vorbesc. O să mă duc, ce frumos. O să mă duc și ce o să fac? O să fac 10 mătănii? Că mi-a zis preotul să le fac? Sau Gabi Zăgream mi-a zis că trebuie să dai bă la biserică, că uite ce catedrală am făcut și tu ai umblat aiurea până acum. Ia de banii ei să te primim. Am auzit povești de genul ăsta. Ce o să fac? O să mă zic și o să-i zic lui tata. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic. Asta înseamnă întâlnirea cu El. Și pentru că e Dumnezeul tău în seara asta. Și pentru că El este prezent aici la Pâncuta într-o seară, din punctul meu de vedere, perfectă. Și ca și ei. Și mai ales din punct de vedere al prezenței Lui aici. El are resurse. Cea mai bună haină, încălțăminte, inel în deget, sărbătoare. Tu ești fiul meu. Te aștept de atâta vreme. A te întoarce la Dumnezeu înseamnă relație, înseamnă comunicare, înseamnă să-ți regăsești identitatea. Pentru că atunci când tata spune acest fiu al meu, îți dai seama, tata spune acest fiu al meu a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Iată că din nou voința care s-a manifestat prin întoarce, iată din nou rațiunea, vorbesc cu tata și a vorbit. Iată emoțiile cum explodează. Iată-l pe tata cum îmbrățișează bogăția care a pus-o în el și se întâlnesc într-o îmbrățișare eternă. Iată-l pe tata cum îl sărută mult și îl sărută pe față și pe cap. Așa fac eu când mă întorc acasă și îl prind pe David, că el e mai mic. Peste tot îl pup, pe urei, pe cap, peste tot. Îl iau, îl pup peste tot, așa o pup pe Sara, așa pup nevasta, pentru că din nou întâlnirea asta înseamnă relație, înseamnă comunicare și înseamnă emoții, înseamnă că bogăția mea care a pus-o Dumnezeu în mine se exprimă prin trup. Și acolo notăm un moment fabulos. Trebuie să vă spun și treaba asta. 2 minute. Pentru mulți pocăința înseamnă doar întâlnirea asta și ignoră în totalitate biserica și trupul Iisus Hristos și greșiți. Pentru că te întoarce la Dumnezeu înseamnă să te întorci la familia Lui. Izolările, pocăiți izolați, oameni izolați care vor deodată să fie cum nu au mai fost nimeni, am văzut și s-au pierdut. Trebuie să te întâlnești cu El și după aceea trebuie să intri în casă, să te întâlnești cu familia Lui. De aia și la fratele mai mare au zis, nu sta, vină înăuntru, n-a vrut. Când intri în familia Lui, intri în organismul viu al Lui Dumnezeu, care este biserica Lui. Și acolo, într-o părtășie sfântă, vei trăi până în împărăția Lui. Să spunem toți din toată inima, glorie Domnului! Glorie Domnului! Va fi o luptă în momentele care urmează și o să te întrebi, sunt prea gol, Doamne! Pastore, sunt prea gol! Am prea multe pete și prea mult păcat în viața mea, prea mi-e rușine! N-am cu ce să mă acoper! Iisus Hristos are pentru tine cea mai bună haină. A pregătit-o înainte de evangelizarea asta. S-a gândit la tine înainte să gândească frații aici să creeze evenimentul ăsta. Nu puțini le creează. Avem probleme, unde să mai facem evangelizare? N-avem unde, imaginați-vă. Dar în seara asta Iisus Hristos este aici să spună. N-a ascultat nicio voce. Nu asculta că ești prea rea, că prea departe, prea mult. Și nici să n-asculți că ești prea bună. Ai nevoie de haina Lui, o are. Ai nevoie de schimbare radicală a vieții tale, El poate. El îți va schimba total viața. Și mai mult, a adus aici și cântăreți. poate din pilda asta, povestea asta este trecută. Haină, am predicat toți de ea. Am predicat despre pampucii ăștia, râvna de a spune și altor. Am vorbit despre inel, care este identitate. Am vorbit despre vițelul îngrășat, l-am spiritualizat cum am știut. Țineți minte că Domnul a dus niște cântăreți acolo. Să auzea muzică. Să se audă muzică. Să vină speranța sus. Și noi aș vrea să ne ridicăm cu toții pe picioare. Cei care sunteți așezați.